Mun vuoroni on nyt puhua Jumalan kaitselmuksesta ja pyhästä hengestä. Miten se liittyy rakkauteen, niin toivottavasti selviää jotakin siitä. En väitäkään tyhjentäväni koko palettia tässä tämän aiheen ympäriltä, mutta ehkä jotakin ajatuksia siitä, miten me voitaisiin ymmärtää Jumalan toimintaa oman kaitselmuksensa kautta. Miten me voitaisiin ymmärtää sitä nimenomaan pyhän hengen kautta. Mun oma taustani on se, että mä oon tehnyt graduni tästä Jumalan kaitselmuksen uskonnon filosofista puolesta, eli siihen liittyy kysymyksiä tahdonvapaudesta, Jumalan tämmöisestä hallintavallan ja tahdonvapauden suhteesta. Se oli oikeastaan semmoinen niin kuin kattaus siihen keskusteluun, mitä on historiassa ja nykypäivänä käyty. Mutta nyt tämä on myös sillä tavalla henkilökohtainen aihe mulle, että mä koen hirveän vahvasti, että koska tämä tutkimusaihe Jumalan kaitselmuksesta tuli mulle tavallaan niin kuin professorin antamana, että tämä voisi olla sulle hyvä tutkimusaihe, niin siinä vaiheessa mä vasta tajusin, että nyt alkaa loksahtaa jotain palasia kohdalleen. Mulla oli elämä mennyt aika lailla uusiksi ennen teologiseen päätymistä ja jotenkin olin joutunut semmoiseen niin kuin umpikujaan elämässä, missä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin jättäytyä Jumalan varaan ja johdatukseen. No sitten, kun proffa sanoi mulle tämän tutkimusaiheen, niin mä jotenkin aloin tajuta, että nyt ollaan varmaan semmoisen asian äärellä, että mä en voi muuta kuin lähteä katsoa, mitä siitä seuraa. Nyt mä en keskity niinkään tahdonvapauskysymykseen, mä keskityn ennen kaikkea tämän kaitselmuksen teologiseen puoleen. Mitä annettavaa siitä on, niin kuin, sillä on niin kuin meille teologisesti? Ja kohta vähän se selviää varmaan, että mitä sillä tarkoitan, että mä katselen sitä teologisesti. Toiset taas näkee, että nimenomaan kysymys siitä, miten suhtaudutaan tahdonvapauteen, niin se on jo teologinen kysymys. No on se sitäkin, mutta mun gradu oli niin tekninen, uskonnonfilosofinen, että siinä mielessä niin mä puhun täysin eri asiasta. Jumalan kaitselmuksesta, eli providentiasta, on käyty keskustelua juutalaiskristillisessä perinteessä kaikkina aikoina. Aina varhaiskristityistä lähtien se on kysymyksenä kiinnostanut. No jo vanhan testamentin aikaan tietenkin se on ollut myös semmoinen kiinnostava kysymyksensä. Mutta myös kristinuskon historiassa kaikkina aikoina keskustelua on käyty. Toki ne niin kuin painopisteet, mistä näkökulmasta se keskustelu on käyty, on vaihdellut. Mutta joka tapauksessa on ollut aina semmoinen asia, jota ei ole myöskään sivuutettu. Riitta ja Seppo A. Teinonen on tämmöisessä kirjassa Ajasta ylösnousemukseen, mikä on mun mielestä todella niin kuin, se on mun käsikirjastossa, eli kun mä alan katsomaan jotakin opetusaiheetta, niin mä yleensä katson, että mitä Teinoset on sanonut tästä aiheesta. Se on semmoinen 100 sanaa teologiaa ja jokainen aihe on selitetty aika tiiviisti sitten, miten sitä on ymmärretty kristinuskon historiassa ja myös eri kirkkokuntien näkökulmasta. Mutta tämmöinen ajatus, luoja ei ole jättänyt luomakuntaansa tämän omaan varaan, vaan vaikuttaa siinä jatkuvasti persoonallisena Jumalana. Hän on historian Herra, joka johtaa kansansa ja koko ihmiskunnan vaiheita, ja hän pitää huolta myös yksityisistä ihmisistä. No huomataan, että tässä heti tullaan sen äärelle, että ennen kaikkea tässä puhutaan kokonaisesta kansasta ja sitten myös yksittäisestä ihmisestä. Näitä ei voi erottaa toisistaan, kun me puhutaan Jumalan kaitselmuksesta. Ne liittyy aina toisiinsa. Daniel Defoe on 1700-luvulla kirjoittanut varmaan kaikkien tunteman tarinan Robinson Crusoesta, mutta harva on varmaan lukenut sitä alkuperäistä. Tänään nykypäivänä sitä varmaan vähemmän luetaan, sitä alkuperäistä versioa, mutta mä väittäisin, että suurin osa ihmisistä on ehkä missannut sen tarinan tärkeimmän pointin. Robinson Crusoe kuvaa tässä lainauksessa hyvin mun mielestä sitä jumalakuvaa, johon perinteisesti on uskottu. Jos kerran Jumala on kaiken tämän tehnyt, hän myös ohjaa ja hallitsee luotujaan ja kaikkea, mikä näihin liittyy. Sillä tottahan voima, joka pystyy luomaan kaikkeuden, on myös kyllin vahva sitä ohjaamaan ja hallitsemaan. Mikäli näin on, niin siinä tapauksessa koko luomakunnan piirissä ei voi tapahtua mitään hänen tietämättään ja tahtomattaan. Ja ellei mitään tapahdu hänen tietämättään, hän myös tietää, että minä olen täällä mitä surkeimmassa tilassa. Ja ellei mitään tapahdu hänen tahtomattaan, on hänen täytynyt nimenomaisesti säätää kaikki tämä minun kohtalokseni. Tämä kuvaus on vain osa sitä kuvaa, jonka Crusoe Jumalasta tuli tuolla Autiolla-saarella muodostaneeksi. Crusoen tarina on mun mielestä mitä suurimmassa määrin kertomus Jumalan kaitselmuksesta. Crusoe ajautuu autiolle saarelle paatuneena tapakristittynä, voitaisiin sanoa ateistina. Hänellä ei ole mitään henkilökohtaista suhdetta kristinuskoon. Hän kuitenkin päätyy saarelle kohtaamaan Jumalan. Edellä tämä oleva lainaus, niin sen kuvaus etenee pohdintaan sitten siitä, että miksi Jumala oli tehnyt Crusoelle tämän kaiken. Millä oikeudella ja mitä syitä Jumalalla voisi olla? Crusoe alkoi pohtia omaa mennyttä Jumalasta eksynyttä elämäänsä. Myöhemmin hän alkoi sitten ymmärtää, että oli ollut varsin epätodennäköistä, että hän oli ylipäätään edes pelastunut tälle autiolle saarelle. Oli ollut kokonainen laivan miehistö, joka oli hukkunut rajussa myrskyssä. Hän oli ainoa ihminen, joka selviytyi hengissä. Eli hyvin epätodennäköiset olosuhteet, että juuri hän selviytyi autiolle saarelle elossa. No, hän alkoi pikkuhiljaa nähdä sitten syy-seuraussuhteita menneen elämänsä tapahtumissa, kun hän oppi tarkkailemaan sallimuksen. Lainausmerkissä sallimuksen toimintaa, hän käyttää tätä termiä Jumalan kaitselmuksesta. Niinpä Crusoe autiolla saarella alkoi viimein kiittää Jumalaa Jumalan hyvyydestä, kun hän oppi näkemään kaiken tarkoituksen omassa elämässä. Jumalan kohtaaminen ja Raamatun lukeminen sai Crusoen nöyrtymään Jumalan edessä ja tuomaan omat menneet syntinsä Jumalan eteen, luottamaan Jumalan johdatukseen ihan kaikissa toimissa, mitä hän sitten tekikään. Crusoen kenties suurin oivallus saarella 28 vuotta viettämänsä yksinäisen jakson aikana oli tämmöinen. Synnistä vapahtaminen on aina suurempi siunaus kuin vapauttaminen kärsimyksestä. Vasta nyt minulle alkoi valjeta, miten paljon onnellisempaa elämäni tosiaan oli nykyisin kuin hirvittävän pahuuden ja syntien kurimuksessa. Tämä oivallus sai hänen elämänsä luonteen kääntymään. Hän ei enää ollut ahdistunut siitä, että minkä takia hänen pitää olla täällä, minkä takia hänen pitää kärsiä. Vaan hän koki tämän oivalluksen jälkeen olevansa vapaa. Hänellä oli rauha, mitä hänellä ei ole koskaan ennen elämässään ollut. No, ennen tätä muutosta Crusoe kertoi aika ajoin tavallisten askareiden keskellä havahtuneensa ahdistukseen omasta sieluhädästään. Seuraavin sanoi hän kuvaa sitä. Tunne saattoi iskeä kesken mitä seesteisimmän mielialan kuin hirmumyrsky ja panna minut vääntelemään käsiäni ja itkemään kuin lapsi. Tällaiset yhtäkkiset ahdistuskohtaukset, niitä oli aika ajoin Crusoella, niin Näillä on pyritty kuvaamaan Jumalan kaitsevaa kutsua kääntyä hänen puoleensa. No sitten rauha, johon Crusoe koki Jumalan lähettäneen, tai jonka takia Crusoe koki Jumalan lähettäneen hänet autiolle saarelle, sen rauhan etsinnän perässä, niin se oli se rauha siitä, ettei Jumala koskaan hylkäisi häntä. Hän oli ajelehtinyt maailman ääriin asti, mutta sinne Jumala oli hänet johdattanut kohtaamaan itsensä. Se rauha, minkä hän koki, niin oli rauha Jumalan armosta ja siunauksesta, jota ilman elämä niin autiolla saarella kuin myös muiden ihmisten parissa ollessakin olisi täysin toivotonta. Autiolla saarella yksinäisyyden keskellä Crusoen elämään tuli ensimmäisen kerran toivoa. No, tämä tilanne, missä Crusoe ajautuu tänne tämmöiseen hurjaan myrskyyn ja haaksirikkoon, niin sitten autiolle saarelle, sitä edelsi semmoinen tilanne, että Crusoe oli ensinnäkin lähtenyt maailman ääriin tavoittelemaan onnea ja kokemuksia ja kaikkea mahdollista. Hän etsi niin kuin semmoista toivoa ja lohdutusta omaan elämän tyhjyyteensä. Ja sitten hän päätyi autiolle saarelle. Me nähdään tässä, että Jumalan hengen toiminta Robinson Crusoen sieluntilan herättelyssä, oikeastaan ravistelussa hereille. Tässä on mitä suurimmassa määrin kyse rakkaudesta. Rakkaus voi tuntua kovalta, kun hätä on suuri. Mutta hädän jälkeen rakkaus sulkee kohteensa lohduttavaan syliinsä. No kuten Robinson Crusoen kertomuksesta voidaan nähdä, niin Jumalan kaitsemuksen tehtävä on nähty kaikkina aikoina, ennen kaikkea iankaikkisuuteen johtavana. Kaitselmuksen tehtävä on ennen kaikkea johtaa iankaikkisuuteen. Crusoe oli lähtenyt maailmaan ääriin nautintojen ja mammonan perässä, mutta hänellä oli kuitenkin sitten esirukoilijat taustalla. Siis kirjassa kuvataan, kuinka perhe ja ystävät olivat rukoilleet paljon hänen puolestaan ja myöhemmin sitten Crusoe sai kokea, että näillä siunauksilla oli ollut vaikutusta ja hän löysikin sitten sieltä laivan hylystä, ja jossain vaiheessa sitten löysi laivan hylyn, niin sieltä hän löysi oman matka-arkkunsa ja sieltä arkusta sitten perheenjäsentensä piilottaman raamatun. Ja siitä hän sitten ammensi, hän niin kuin ahmi suorastaan raamattua sen jälkeen. Se oli ainoa kirja, mitä hänellä oli. Hänellä oli paljon aikaa, ja sitten hänellä oli vain raamattu. Jo kirkkoisät painottiin raamatusta noussutta ajatusta Jumalan kaitselmuksesta. Kirkkoisä Theodoretos 400-luvulla kuvaa asiaa näin. Ihminen ilman Jumalan kaitselmuksesta on kuin laivamatkalainen, jolla ei ole lainkaan perämiestä, joka ohjaisi laivaa oikeaan suuntaan. No 600-700-luvuilla elänyt Johannes Damaskolainen yhdisti tahdonvapauden kaitselmukseen ottamalla vertailukohdakseen vastustamansa pakanalaisen astrologian. Tähdistä ennustaessa ja niitä seuratessa me tehtäisiin kaikki ikään kuin pakosta. Eli tähdet määrää meidän kulkumme väistämättä. Meillä ei ole mahdollisuus siitä poiketa, kun me luetaan tähtiä. No, Jumalan kaitselmus on toisenlainen. Skolastikot jatko sitten tästä. He niin kuin pohtivat sitä monelta eri kannalta ja ennen kaikkea filosofiselta kannalta. Heidän vanavennessään sitten luterilainen puhdasoppisuus erotti kaitselmuksen tavat toimia kolmeen eri osaan. Ensimmäinen, ylläpitäminen. Jumala ylläpitää kaikkea olemassa olevaa. Ja sitten toinen, Jumalan myötävaikutus luotujen teossa. Kaikki teot, mitä ihmiset päätyy tekemään, niin ne on mahdollisia ainoastaan Jumalan myötävaikutuksesta. Vähän sama ajatus kuin mitä skolastiikassa puhuttiin, että on niin kuin ensimmäinen liikkumaton liikuttaja. Niin sitä kautta myös sitten meidän teot on mahdollisia, koska Jumala myötä vaikuttaa luoduissa ihmisissä. Vaikka ne tekisivät vääriä valintoja, niin siitä huolimatta niin Jumala tietyllä tavalla niin kuin antaa sen mahdollisuuden vaikka liikuttaa kättä. Ohjaaminen, joka pitää sisällään 4 eri ilmenismuotoa. Ensimmäinen on salliminen. Jumala voi sallia pahan, vaikka hän ei hyväksyiskään sitä. Jumala voi estää eri asioita tapahtumasta ihmisen elämässä. Jumala voi johtaa, paha johdetaan esimerkiksi hyvää. Sitten Jumala voi rajata, pahalle rajojen asettaminen esimerkiksi. No, toisten ajattelijoiden mielestä Jumalan valinta ei sisällä sitä, että Jumala valitsisi myös ihmisten teot. Jumalan tieto ja Jumalan aiheuttama toiminta tulee nähdä 2 eri asiana. Toiset näkee ne samanakin asiana, mutta toisaalta ne voidaan yhdistää tai erottaa, mutta silloinkin kun ne yhdistetään, silloin pitää nähdä myös se, että ne on 2 eri asiaa, jotka vaan yhtyy toisiinsa. No, vaikka jotkut on eri aikoina nähneet Jumalan määräävän ennalta toiset ihmiset pelastukseen, niin silti on lähes poikkeuksista puolustettu ihmisen tahdonvapauden samanaikaista olemassaoloa. Myös reformaattorit Luther ja Calvin teki niin. Samanaikaisesti me ei eletä fatalistisessa maailmassa. Muutenhan myöskään niin kuin esimerkiksi ihmisen alapuolella olevat asiat ei olisi mahdollisia, jos ihmisellä ei olisi minkään tasosta tahdonvapautta. No, toiset ajattelijat on tulkinneet tätä kysymystä ehdottomammin kuin toiset. No, ennen kuin mä menen tuon pyhään henkeen, niin on tässä lopussa sitten vielä näistä nykyajattelijoista 2 vähän niin kuin tietyssä mielessä aika semmoista merkittävää ajattelijaa, mutta samanaikaisesti, jotka he edustaa vähän eri ääripäitä. Ja siellä on niin kuin kalvinistinen näkökulma ja sitten on tämmöinen helluntalais- tai baptistinen näkökulma. Eli he näkevät esimerkiksi tahdonvapauskysymyksen hyvin erilaisena, mutta mä en suoranaisesti mene siihen kysymykseen, mutta tuon näkyväksi sen, että miten eri näkökulmista voidaan tätä asiaa tarkastella ja myös tuoda siihen teologisesti myös semmoista mielekkyyttä eri näkökulmista. Eli eri lailla ajattelevat ihmiset voi täydentää sitä kokonaiskuvaa, mitä me katsotaan. Tai sitten me voidaan hylätä joku tietyn ajattelijan ajattelutapa, ajatella, että tämä nyt ei varmaan ole ehkä ihan relevantti kristinuskon kannalta. Mutta joo, kuka pyhä henki on? Kyrillos jerusaleminalainen 300-luvulla muotoili asian näin. Tämä on pidempikin pätkä, mä oon ottanut siihen vähän pätkinystä. Pyhä henki on jotain suurta ja armon osoituksessaan kaikkivaltiasta ja ihmeellistä. Ajattele, kuinka monta teitä on täällä istumassa ja kuinka monta sielua yhdessä. Jokaisessa yksityisessä hän vaikuttaa omalla tavallaan. Hän on keskellämme ja näkee kuunkin käytöksen. Hän näkee ajatukset, omat tunnot, mitä me puhumme, ajattelemme ja uskomme. Ajattele sitten, kuinka tämä suuri opastaja, armojen jakaja, antaa koko maailmassa yhdelle siveyden, toiselle pysyvän neitsyyden, jollekulle armeliaisuuden, toiselle vapaaehtoisen köyhyyden, toiselle lahjan karkoittaa vihamielisiä henkiä. Kun olet kuvitellut mielessäsi pyhän hengen työtä koko maailmassa, älä rajoitu enää maahan. Astu ylös siihen, mikä on ylhäällä. Nouse hengessä ylös ensimmäiseen taivaaseen ja katsele siellä enkelien monia lukemattomia myriadeja. Jos voit, nouse ajatuksissasi vieläkin korkeammalle. Katsele arkkienkeleitä, katso henkiä, katso valtoja, katso hallituksia, katso voimia, katso valtaistuimia, katso herruuksia. Kaikkien niiden yli Jumala on asettanut lohduttajan johtajaksi, opettajaksi ja pyhittäjäksi. Lohduttajan kaikki hyvään valtaan verrattuina nämä kaikki hämärtyvät. Nämä on lähetetty palvelemaan, mutta henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin, kuten apostoli sanoo. No siis pyhä henki, meille opetetaan, Paavali opettaa, että Jeesus itse opettaa, että puolustaja, pyhä henki on puolustaja, pyhä henki on opastaja, johdattaja, lohduttaja, tiennäyttäjä. Ja pyhä henki toimii rakkaudestaan meihin. Hän ravistelee niitä, joita haluaa herättää ja valmistaa morsianta, koko seurakuntaa, koko kirkkoa, Karitsan hääjuhlaa varten ja varustaa ja johdattaa sitä oikeaa tietä pitkin. Lutterilla on tärkeä näköala pyhän hengen ja kaitselmuksen yhteyteen. Luterilaisuudessa on korostettu sitä, että pyhä henki saadaan ja pyhä henki vaikuttaa kirkossa armovälineiden ja sakramenttien ja sanan kautta. Siis armovälineiden sakramenttien ja sanan kautta. Luther korosti sakramenttien kaitsevaa luonnetta. Eli ehtoolliselle, kun ihminen tulee, niin kastettu saa muistutuksen omasta kasteestaan, jolla hänet on kerran pesty puhtaaksi. No kun sitten kaste vaikuttaa ihmisessä edelleen niin, että se vahvistaa ihmistä, joka joka päivä johtaen häntä kohti ikuista elämää. Ihmisen palatessa tähän kasteeseen säännöllisesti se voi tukahduttaa vanhaa minää, niin kuin Luther sen ilmaisee, ja synnyttää ihmisessä uutta päivittäin. Tällöin ihminen antaa Jumalan kaitselmukselle tilaa toimia elämässä. Eli hän antaa niin kuin pyhälle hengelle kaiken vallan, kun hän palaa siihen kastevetensä ääreen ehtoollisen sakramentissa. Isossa katekismuksessa Luther kirjoittaa näin. Joka päivä se, eli kaste, sitten vahvistaa uutta ihmistä ja jatkaa vaikutustaan, kunnes pääsemme tämän elämän kurjuudesta iankaikkiseen ihanuuteen. Siksi jokaisen on pidettävä kastetta joka päivä päälle puettavana vaatteena. Sitä hänen on kannettava aina, mikäli hän mielii, että hänestä jatkuvasti löytyisi uskoa ja sen hedelmiä, että hänen vanha ihmisensä tukahtuisi ja että uusi varttuisi hänessä. No, Kristus antaa itsensä meille ehtoollisen sakramentissa ja vahvistaa hengellään meidän uskoa, jonka osallisuuteen me ollaan saatu kasteessa tulla. Ehtoollinen, joka on rakkauden ateria, se on osallisuus Kristuksen sovituskuolemasta. Se tekee meidät pyhän hengen kautta eläväksi ja pyhittää meidät Kristuksen tähden. Pyhä henki siis johdattaa meidät ikuiseen elämään. Se on johdattaja meidän kaitsijamme. Tämä on pyhän hengen kaitsevaa toimintaa Lutherin ajattelun mukaan. Kristus on itse pyhän hengen kautta läsnä meissä. Se on tärkeä korostus kristinuskossa. Kristuksen henki on sama henki, rakkauden henki, joka on meidät omalla rakkaudellaan meihin lunastanut. Pyhä henki jatkuvasti pyhittää kirkkoaan sitä morsianta, jota hän johdattaa sinne Karitsan hääjuhlaan. Hän pyhittää kirkkoa, että sillä olisi pääsy isän luo. Pyhä henki johdattaa kaikkeen totuuteen, yhdistää morsianta seurakuntaa, rikastuttaa ja ohjaa erilaisilla hierarkisilla ja karismaattisilla lahjoilla ja kaunistaa sitä omilla hedelmillään. Pyhä Henki hoitaa. No, karisma eli armolahja on Jumalan kutsu, Pyhän Hengen lahja. Se on kutsu tiettyyn palvelutehtävään seurakunnassa. Vatikaanin toinen kirkolliskokous, siellä on hieno ohjeistus, minkä mä haluaisin tuoda. Tämä sopii myös luterilaiseen ajatteluun mielestäni aika hyvin. Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa on ohjeistettu suhtautumista erikoisiin Pyhän Hengen lahjoihin. Niitä ei pidä tavoitella harkitsemattomasti sen takia, että ne helposti johtaa tämmöiseen palvelemaan ihmisen omahyväisyyttä. Eli ihmisen itsekeskeisyys, kun niitä määrät tietysti haalitaan tai niin kuin halutaan tavoitella, niin silloin niillä voi olla tämmöinen vaikutus, että se tarve nouseenkin mun itsekkäistä tarkoitusperistä, ja silloin se palvelee mun omahyväisyyttäni helposti. Elikkä se voi kääntyä itseään vastaan. Ei niinkään henki, vaan minun lihani voi kääntyä itseäni vastaan silloin, kun me tavoitellaan väärällä tavalla erikoisia henkiä. No, on kuitenkin samaan aikaan tärkeää, että me ei sammuteta henkeä. Sen takia erikoisten lahjojen aitouden arvioiminen ja sen arvioinen, että miten niitä ja missä tilanteissa niitä voisi ja kannattaisi käyttää, niin se kuuluu niille, jotka johtaa kirkkoa ja joiden tehtävänä on olla ennen kaikkea sammuttamatta henkeä. Tässä on mun mielestä arvokas ohje meille luterilaisille. Tai kaikille muillekin, täällä ei välttämättä kaikki ole luterilaisia, mutta kaikille muillekin kirkkokuntien edustajille. No, evankeliumin voimalla Pyhä Henki nuorentaa ja jatkuvasti uudistaa kirkkoa sekä johtaa sen täydelliseen ykseyteen, sen yljän Jumalan karitsan kanssa. Tämä on Pyhän Hengen kaitsevaa toimintaa. Henki ja morsian sanovat tule ilmestyskirjassa. No, nyt tarkastellaan näitä kahta nykyajattelijaa. Ensimmäinen niistä on kalvinisti, uskonnon filosofi ja teologi Paul Helm. Hän lähestyy nimenomaan tätä kaitselmuskysymystä sillä tavalla, että kaitselmus tähtää aina seurakunnan pelastukseen. Eli katsotaan sitä kokonaiskirkon näkökulmasta. Tai niin kuin kalvinistit kuvaa usein niin kuin pelastettujen joukon näkökulmasta. No, Jumalan kaitsemus Paul Helmin mukaan näyttäisi toimivan aina siitä lähtökohdasta, mikä edistää hänen seurakuntansa matkaa kohti Jumalan valtakuntaa. Eli yksittäiset ihmiset on osa tätä pelastukseen johdatettavaa seurakuntaa. Tämä tulee Helmin mukaan ymmärrettäväksi vasta, kun me ymmärretään lankeemuksen merkitys. Jos syntiin lankeemusta ei ole mitään syytä tulla pelastetuksi. Ja tietenkin lankeemus myös siitä näkökulmasta tekee ymmärrettäväksi, että on olemassa yksi Aadam, joka on langennut, jonka lankeemus on meidän kaikkien osanamme. Ja sitten on olemassa toinen Aadam, jonka pelastus on meidän kaikkien osanamme. Kaitselmus näyttäytyy ihmiselle eri tavoin nykyhetkestä käsin kuin historiaa ja kontekstia laajemmin katsottuna. Eli kun me katsotaan asioita tästä hetkestä käsin, niin miten se Jumala nyt mua tällä hetkellä johdattaa, niin me nähdään se ihan eri tavalla kuin sitten, kun me luetaan vaikka Raamattua kokonaisuutena, nähdään vuosisatojen aika janojen kertomus kokonaisuutena, tai vaikka yksittäisen ihmisen elämä me nähdään kokonaisuutena. Siellä me nähdään tietenkin usein kertomukset siitä näkökulmasta, että no mitenkä Jumala nyt tässä tämän henkilön kautta on toiminut. On tavallista ajatella, että Jumala toimii samalla tavalla nykyaikana kuin vaikkapa Raamatun eri kertomusten aikana. Helm kysyy, että miltä Jumalan toimintamahto näyttää vaikkapa Abrahamin, Daavidin, Johannes Kastajan tai vaikkapa evankelista Matteuksen näkökulmasta. Jokaisen näkökulmasta vastaus on eri. Jumalan toiminta on erilaista eri kontekstissa, vaikka sillä Helm näkeekin olevan saman päämäärän. No, Helm näyttäisi ajattelevan, että on tärkeää ottaa huomioon kokonaisuus nimenomaan Jumalan valtakunnan näkökulmasta, joka ei yksittäisten ihmisten näkökulmasta jonkun pienemmän asiahaaran äärellä ole ehkä yhtä selvää. Kun katsotaan, niin on vähän sama asia, kun me katsotaan jotain mikroskooppisella tasolla. Me nähdään yksi yksityiskohta, mutta sitten kun me katsotaan vaikka satelliitista käsiin, niin me nähdään se kokonaiskuva siitä maisemasta. Ja nähdään tavallaan se kokonaisuus, mikä osa sitä kokonaisuutta joku pieni mikroskooppinen osa on ollut. Ja sama tässäkin. Vasta jälkeenpäin myöhempien sukupolvien näkökulmasta on helpompi hahmottaa kokonaisuus Jumalan suunnitelman osalta. Kuva on varmasti erilainen jonkun Raamatun tai siis erilainen Raamatun lukijan näkökulmasta, jonka on mahdollista nähdä suuret linjat, suuret kokonaisuudet kuin yksittäisen ihmisen näkökulmasta vaikkapa tässä elämäntilanteessa, missä nyt eletään. Eli Raamatun lukija voi nähdä sen kokonaiskuvan Jumalan valtakuntaan tähtäävässä kaitselmuksessa, Abrahamin jälkeläisistä koostuneen Israelin kansan vaiheiden, toteutuvien profetioiden, Jumalan inkarnaatio ja lunastuksen, seurakunnan synnyn sekä evankeliumin ennenkuulumattoman voimakkaan leviämisen kautta, vainoista ja vastustuksesta huolimatta. Koska Jumalan valtakunnan näkökulmasta seurakunnan vaiheet on keskeisessä roolissa, niin hänen kaitselmuksessa vaikuttaa väistämättä tavalla tai toisella myös yksittäisen ihmisen elämään. Jokainen meistä kristityistä on osa sitä seurakuntaa, jota Jumala kaitsee pyhän henkensä kautta. No, tämmöiset esimerkit, mitä edellä luettelin Jumalan kaitselmuksesta historiassa, niin voidaan Helmin mukaan linkittää toisinsa ja yhteyteen keskenään Jumalan lunastuksen kanssa, joka tähtää lopulta hänen seurakuntansa leviämiseen ja saattamiseen valtakuntaansa. Joskus kuitenkin on niin, että kaitselmus toimii aina ilman julkista tai laajemmin näkyvää todistetta. Esimerkiksi Helm tuo Paavalin aiemman elämän, kun hän oli saanut korkean koulutuksen, farisealaisuuden, hän oli Jumalan lakia tunteva mies, niin silti tämä Paavalin elämä, mitä hän oli aiemmin elänyt, kaikki koulutus sun muut, niin voidaan nähdä Jumalan valmistamana aktina, siis toimintana, tämän alkuseurakunnan synnyssä. Ja myöhemmän tai sen kehityksen kannalta oli tärkeää, että siellä oli oppinut mies, joka oli myös nähnyt sen kääntöpuolen. Eli tämä Paavalia valmistava toiminta sen edellisessä elämässä, niin ei sinänsä ole Jumalan kaitselmuksen suoraa toimintaa välttämättä kohti seurakunnan johdattamista, vaikkakin se on osoittautunut myöhemmin oleelliseksi osaksi sitä. Kaikki kaikki se kääntöpuoli, mitä Paavali eli vastustaessaan Jeesusta, niin Jumala salli sen tapahtuvaksi, jotta hän sitten pystyi käyttämään Paavalia oleellisella tavalla osaksi seurakunnan rakennusta. Sitten tämmöinen baptistiajattelija Gregory A. Boyd, hän on myös uskonnonfilosofiateologi. Hän lähestyy Jumalan kaitselmusta tämmöistä kristuskeskeisestä näkökulmasta käsin. Ei välttämättä hirveän omaperäinen niin kuin, ajatus näin lähtökohdiltaan, mutta se on kuitenkin mun mielestä aika kuvaava, miten hän sitä lähestyy. Eli siihen liittyy tämmöinen sotatilateoria. Jumala toimii hengellisessä sotatilassa. Ja ollaan siis niin kuin kriisitilanteessa. Ihminen on langennut ja saatana ja hänen joukkonsa ovat langenneet ja sotatilassa Jumalan kolminaisuutta vastaan. Jumala loi aluksi kaiken hyväksi, mutta salli sielullisille olioille vapauden. No Boydin mukaan pahuus on lähtöisin vapaista olioista. Koska Jumala on kaikki hyvä ja hänen tahtonsa täytyy siksi olla myös kaikessa hyvä. Sen takia Jumalan tahdon vastaiset teot on pahoja tekoja. No koska Jumala on antanut vapaille olijoille tämän vapauden, niin hän tietää, että ne voi valita myös huonosti. Semmoinen mahdollisuus on olemassa, että ne valitsee huonosti. No tämän seurauksena saatana lankesi ja sai muitakin mukaan omaan legioonansa. Voit esittää, että saatana ja hänen joukkonsa ovatkin joko suoraan tai epäsuorasti myös kaiken luonnollisen pahuuden takana. Boyd korostaa vapauden arvoa. Ja se on myös niin kuin hänelle se selittävä tekijä, että miksi maailmassa on pahuutta. No, näkisin, että tämä sopii hyvin myös luterilaisen ajatteluun, koska luterilaisuudessa korostetaan, että ennen lankeemusta oli vapaus, joka sitten luovutettiin pois lankeemuksessa. Toki Boyd lähestyy vapautta vähän eri tavalla. Esimerkiksi tämä ensimmäinen Johanneksen kirjan kohta, hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Tämä on tietenkin Boydin teologiassa avain myös sille, että niin kuin Jumala aidosti kamppailee, että voittaisi ihmiset. Ja, koska hän toivoo, että he luovuttautuisi hänelle. Eli Jumala on ikään kuin koko aika kädet avoinna, tulisitko sinä minun siipieni suojaan. No kun ihmiset sitten kieltäytyy, niin Jumala aidosti suree sitä, että sitä niin kuin ihmisten kieltäytymistä. Sillä hän tietää, ettei heidän menetyksensä ollut väistämätöntä. He olisi voineet olla, heidän olisi kuulunut olla ja he olisi voineet olla, he olisivat olleet hänen lapsiaan, jos he vain olisivat sanoneet hänelle kyllä. No, Boyd näkee, että Jumala kyllä haluaisi pelastaa kaikki, mutta kunnioittaa silti yksilön valinnanvapautta kieltäytyä hänen kutsustaan. Eikö Jumala sitten olisi voinut luoda maailmaa, jossa ihmisellä olisi vapaa tahto, mutta ei kuitenkaan mahdollisuutta valita väärin? Tällainen on Boydin mukaan loogisesti ristiriitaista. Me voidaan tietenkin aina kysyä sitten sitä, että miten me voidaan tietää, että onko Jumalan näkökulmasta tämmöiset asiat ristiriidassa. Sotatilassa kolminainen Jumala toimii kristuskeskeisyydestä käsin. Jumala toimii ulospäin suuntautuneen rakkautensa kautta. Jumala siis päihittää vastustajansa uhrautuvan ja muihin suuntautuneen rakkauden kautta. Jumala on tämänkaltainen rakkaus itsessään ja ikuisesti. Kaikki mitä hän on, niin on tämän rakkauden täyttämää. tämän ulospäin suuntautuneen rakkauden täyttämään. Se tuossa tuli eilen, kun puhuttiin kolminaisuudesta ja luomisesta. Eli ulospäin suuntautunutta rakkautta siinäkin kohtaa. Niin myös tässä uhrautumisesta vastustajien edessä. Kaikki, mitä Jumala on, on tämän rakkauden täyttämä. Niin myös hänen kaitsevat toimintansa luomisesta lähtien. No, Jumala ei poidin mukaan tukeudu pääasiallisesti voimaa kukistaessaan vihollisia. Jumala rajoittaa omaa voimankäyttöön aika ajoin. Tämä tulee voimakkaasti esimerkkinä, voimakkaasti näkyviin Jeesuksen ristin kuolemassa. Antautuminen uhrattavaksi, jonka kautta kuolema tuli voitetuksi. Eli kaikista voimakkain olio, mitä olla saattaa, tulee uhrattavaksi. Jumala päihittää vastustajansa uhrautuvan ja muihin suuntautuneen rakkautensa kautta. Jumala on tämän kaltainen rakkaus itsessään. Kaikki, mitä hän on, niin on tämän rakkauden täyttämää ja sen rakkauden, ulospäin suuntautuneen rakkauden kautta hän vaikuttaa. No, poidilla on sitten kaksi näkökulmaa ristiin, eli että me ymmärrettäisiin ristiä, niin hän haluaa valottaa sitä, että miten mahdollisesti se näyttäytyy Jumalasta käsin ja miten ihmisestä käsin. Jumalan näkökulmasta asia voisi olla tämän kaltainen. Eräs, joka on täysin Jumala, kärsii niiden kätten kautta, jonka vuoksi hän kuolee. Ja sitten ihmisen näkökulmasta asia on tämän kaltainen. Jeesuksen rukous Getsemanessa, että karmea malja voisi mennä jotenkin hänen ohitseen. Inhimillinen ja jumalallinen näkökulma. No, Pyhä Henki on siis kolminaisuuden persona, joka johdattaa kaikkeen totuuteen meitä. Yhdistää morsianta, eli seurakuntaa. Rikastuttaa ja ohjaa erilaisilla hierarkisilla ja karismaattisilla lahjoilla. Ja kaunistaa morsianta, sen Pyhän Hengen omilla, kolminaisuuden hengen omilla hedelmillä. Evankeliumin voimalla Pyhä Henki nuorentaa ja jatkuvasti uudistaa kirkkoa sekä johtaa sen täydelliseen ykseyteen, sen yljän, Jumalan karitsan kanssa. Tässä on se Pyhän Hengen rakkauden toiminnan jotenkin semmoinen kulminaatiopiste, johdattaminen, morsiamen johdattaminen siihen yljän vastaanottavaan ottaville käsivarsille taivasten valtakuntaa. Ihmisen Jumalan valtakuntaa johtava kaitselmus alkaa siis lankeemuksesta, kulminoituu ristin juurella ja varmistaa seurakunnan perille pääsyn kauniina morsiamena valmiina hääjuhlaan. Tämmöisiä ajatuksia